Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 17-июнь жума күнкү таңкы уктурларынын улам таат алдыдагы бир сааттык берүүбүздө. Украинада согуш башталгандан бери биринчи жолу Франциянын, Германиянын жана Италиянын лидерлери Киевке келишти.
Украина Европанын үй бүлөсүнө таандык. Талапкер деген макам анын евробиримдикти көздөй сапарында орчундуу окуя болот.
Бишкектин биринчи райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди эки иш боюнча актады.
9-октябрдагы иш мектеп паспорт боюнча кылмыш иштери анча маанилүү эмес кылмыштар категориясына кирет. Алар өлкөгө анча коркунуч туудурбайт. Ошол эле учурда коркунучтуу кылмыштар да бар.
Түркияда мигранттарды санага салган жаңы чектөө жарым айдан кийин толук күчүнө киргени жатат. Талдыда соңку бир күн ичиндеги болжонобашка окуяларга, жаңылыктарга себеп салабыз. Сымдан тышкары Данисте жана Сергек Жашо берүүлөрү сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтон угалалы.
Киевке келген Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Германиянын канцлери Олаф Шольц жана Италиянын министрлер кабинетинин төрагасы Марио Драги 16-июнда Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Кездешүүгө Киевке өз алдынча келген Румыниянын президенти Клаус Йоханнис да катышты. Жолугушуудан кийинки биргелешкен билдирүүдө европалык лидерлер Украинага Европа биримдигине кирүүгө талапкер өлкө макамын берүү идеясын кубаттай тургандыктарын айтышты.
Nous avons enfin évoqué ensemble notre volonté de
Биз төртөбүз тең Украинага евробиримдикке мүчөлүктү чукул арада берүүнү колдойбуз деди Макрон анда. Ал ошондой эле Франция Украинага курал жеткирүүсүн күчөтө турганын кошумчалады. Марио Драги Италия Украинаны евробиримдиктин бөлүгү катары көргүсү келерин айтты. Германиянын канцлери Олаф Шольц Берлин Украинага зарыл болгон учурга чейин колдоо көрсөтөөрүн кеп кылды. Ал ушул күнгө чейин Германия 800 миңден ашык украиналык качкынды кабыл алганын, мындан сырткары Украинага каржылык жана аскердик көмөк кылып жатканын сөз кылды. Европалык лидерлер Киевке келе жатып, орусиялык аскер күчтөрү талкалаган Ирпен шаарында болуп, анын абалын көрүштү. Кыргызстандын мурдагы билим берүү министри Чинара Жакыпова улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен 12 чакыруу алганын Facebook'тагы баракчасына жазып чыкты. Эки жигит мага келип, эртең 17-июнда саат 15:00 кылмыш иши боюнча УКМКга барышымды эскертишти. Бирок кайсы кылмыш экенин айтышкан жок, деп жазды Жакыпова. Атайын кызмат азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Коомдук ишмер мурдагы билим берүү министри Чинара Жакыпова Сорос Кыргызстан фондунун алгачкы жетекчиси болгон. 2-июнда Сорос Кыргызстан фондунун учурдагы директору Шамил Ибрагимов да улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсүнө чакыртылган. Ибрагимов атайын кызматтын тергөөчүсү менен маалыматтык жолугушуу болгонун айткан. Сорос Кыргызстан фонду Кыргызстанда 1993 жылдан бери иш алып барат. Орусиядан качкан блогер Инса Ландер бир нече күндөн бери Орус-Грузиянын чек арасындагы нейтралдуу аймакта камалып калды. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун долбоору Кавказ Реалии кабарлады. Маалыматка ылайык, блогер Орусиянын субъектиси Кабардино-Балкариядагы жогорку аткаминер башкарган кайрымдуулук фондунун коррупциялык иштерге байланышын иликтеп чыккан. Мындан кийин анын өзүнө террордук уюмдарга үгүт жасаган деп айып тагылып кармалган. Сот былтыр жыл аягында блогерди үй камагына тартып, быйыл аны кайра узарткан. Инса Ландер үй камагынан качып чыгып, 12-июнда Орус-Грузин чек арасындагы Верхний Ларс өткөрмө бекети аркылуу Грузияга өтүүгө аракет кылган. Грузин чек арачылары аны дээрлик 5 күндөн бери өлкөгө киргизбей жатышат. Грузиядагы Free Russia Foundation уюмунун жетекчиси Егор Кроптев Ландер нейтралдуу аймакта түнөп, чек арадан өткөндөрдөн тамак аш сурап күн кечирип жатканын маалымдады. Грузиянын Тышкы иштер министрлиги жана Ички иштер министрлиги үн ката элек. Чек арачылар блогер эмне себептен Грузияга киргизилбей жатканын түшүндүрбөй жатат. Инса Ландер Орусияга кайтса, үй камагын бузганы үчүн абакка киргизилет жана негизги коюлган айып менен бир нече жылга соттолушу мүмкүн. Быйыл Кыргызстанда жаңы окуу жылы 1-сентябрдан башталат. Министрлер кабинети тиешелүү токтомду даярдап жатканын билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Жогорку Кеңештин 16-июндагы жыйынында билдирди. Мындай чечим мугалимдер, ата-энелер арасында сурамжылоо жүргүзүлгөндөн кийин кабыл алынган. 16 июнда жогорку кеңеште билим берүү боюнча мыйзам долбоору экинчи окууда каралып, айрым депутаттар окуу жылын 1 сентябрда баштоо керектигин айткан. 2021-2022 окуу жылы пандемияга байланыштуу 15 сентябрда башталып, 9 июнда аяктаган бул чечим коомчулукта бир катар сын пикирлерди жараткан. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму расизмге жол бербөө үчүн ар кайсы өлкөлөрдө аныкталып жаткан маймыл чечегинин аталышын өзгөртүүнү пландап жатат. Бул тууралуу уюмдун башкы директору Тедрос Гебрейесус атайын брифингде жарыялады. Анын пикиринде азыркы аталыш Африка менен ассоциация болуп кабылданат жана илдеттин жайылышы африкалыктарды дискриминациялоого алып келиши ыктымал. Гебрейесус жакын арада орунун аталышынын жаңы варианттары сунушталарын кошумчалады. Коронавирус пандемиясы башталган учурда анын жаңы штамдары, алар аныкталган шаарлардын жана өлкөлөрдүн географиялык аталыштары менен аталып турган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кийин аларды грек алфавитиндеги тамгалар менен атоого өткөн. Кийин түшүндүрүлгөндөй, мындай чечим вирустун Кытайдан чыкканына жана штамдар кайсы бир өлкөлөрдө биринчи катталганына акцент жасабаш үчүн кабыл алынган. Майдын башынан бери дүйнөдө маймыл чечегин жуктурган 1800 ашуун учур катталган. Орусча натуральная оспа, кыргызча кадимки чечектин бир түрү маймыл чечеги деп аталат. Ал алгач 1958 жылы маймылдардан аныкталган үчүн ушундай аталыш алып калган.
Эрнис Нурматов тааныштырган бул жана башка жаңылыктар азаттык шекет орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр эми бүгүнкү аба ырайын айта кетсек. Кыргыз гидромет билдиргендей, 17 июнда күндүз Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад облусунун кээ бир райондорунда, Чүй, Талас облустарынын тоолорунда өткүн өтүп, бийик толуу жерлерде кар жайт, Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын жаабайт. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 29-34 градуска чейин ысык болот, Талас жергесинде 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад уландарында 30-35 градустай ысыйт, Ысык Көл облусунда 22-27, ал эми Нарын облусунда 21-26 градустай жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы күндүз 30-32 градуска чейин ысык болмокчу. Он алтынчы июнда Украинага келген Франциянын, Италиянын, Германиянын жана Румыниянын лидерлери Киевде президент Владимир Зеленский менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Бул сүйлөшүүлөрдө Украинага дагы көбүрөөк аскердик техникаларды жөнөтүү жана Киевтин Евробиримдикке мүчө болуу аракети сыяктуу маселелерге көңүл бурулганы белгилүү болду. Аларда Украинанын чыгышында айгышкан салгылашуулар уланып жатат. Орус күчтөрү Северодонецк шаарына чабуулду күчөттү. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
Президент Французской Республики Эммануэль Макрон.
Орусия Украинага кол салгандан бери биринчи жолу Киевке келген Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Германиянын канцлери Олаф Шольц жана Италиянын министрлер кабинетинин төрагасы Марио Драги 16 июнда Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Киевте жолукту. Кездешүүгө Киевке өз алдынча келген Румыниянын президенти Клаус Йоханнис да катышты. Жолугуштан кийинки биргелешкен билдирүүдө европалык лидерлер Украинага Европа биримдигине кирүүгө талапкер өлкө макамын берүү идеясын кубаттай тургандыгын айтышты. Биз төртөөбүз тең Евро биримдикке мүчөлүктү чукуларда берүүнү колдойбуз, деди Макрон. Ал ошондой эле Франция Украинага курал жеткирүүсүн дагы күчөтө турганын кошумчалады. Италиянын премьер министри Драки расмий Рим Украинаны Евро биримдиктин бөлүгү катары көргүсү келерин белгиледи. Ал басма сөз жыйынында ошондой эле Украин жергесинде болгон аскердик кылмыштарды иликтөөнү толук колдой турганын дагы айтты. Германиянын канцлери Олаф Шольц Берлин Украинага зарыл болгон учурга чейин колдоо көрсөтөрүн кеп кылды. Ал ушул күнгө чейин Германия 800 000 украиналык качкынды кабыл алганын, мындан сырткары Украинага каржылык жана аскердик көмөк кылып жатканын сөз кылып, Берлин Украинанын Евро биримдикке талапкер макам алышын жактай турганын белгиледи.
Украина Европанын үй бүлөсүнө таандык. Талапкер деген макам анын Евро биримдикти көздөй сапарында орчундуу окуя болот. Еврошаркеттин мүчөлөрү бул маселени алдыңкы күндөрү талкуулайт. Ал үчүн 27 мүчө мамлекет бир добуштан колдошу керек. Мен Европа кеңешинде бирдей добуш болушун алдыга сурайм. Германия Украинага карата оң чечимди колдойт.
Деди Олаф Шольц. Президент Владимир Зеленский Украинанын Евро биримдикке мүчө болуу процессин тездетүү зарылдыгын айтып, өз өлкөсүнө Орусияга каршы күрөшүү үчүн оор курал жарактар керек экенин кайталады.
Биз өнөктөштөрүбүз көрсөткөн жардамга ыраазыбыз. Жаңы жардамды негизинен оор курал-жарактарды, артиллериялык куралдарды, ракетадан коргонуу системаларын күтөбүз. Алардын ар бири украиндердин өмүрүн сактап калат. Ар бир кечиккен күн, ар бир кечиккен чечим Орусиянын армиясына украиндерди өлтүрүүгө, биздин шаарларыбызды талкалоого мүмкүнчүлүк берет.
Наших людей извиняти нашу землю.
Европалык лидерлер президент Зеленский менен сүйлөшкөнгө чейин Орусиялык аскер күчтөрү талкалаган Ирпень шаарында болуп анын абалын көрүштү. Алар Украинанын чыгышында айыгышкан салгылашуулар уланып жаткан учурда Киевке келишти. Орусиянын күчтөрү Северодонецкке көзөмөлүн орнотуу үчүн шаарга чабуулдарын күчөттү. Украина армиясы билдиргендей, учурда орус аскерлери негизги басымды Луганск облусунун түндүгүнө жасап, бир эле учурда 9 багыт боюнча чабуулга өттү. Северодонецк үчүн кармаш бир нече аптадан бери жүрүп жатат. Луганск облусундагы бул шаар дале украин күчтөрүнүн көзөмөлүндө турат. Эгер Орусия бул калааны басып алса, анда батыш тарапты көздөй жылууга, жакынкы Славянск жана Краматорск шаарларына чабуул коюуга мүмкүнчүлүк алат. Британиянын чалгын кызматтары 16 да билдиришкендей, Северодонецкти коргоп жаткан аскерлер оор абалга туш болгону менен Украина шаардагы жоокерлеринин көбүн чыгарып кеткен болушу мүмкүн. Бириккен улуттар уюму Северодонецктен 12 000 жакын тургун чыга албай калганын, алардын көбү Азов химиялык заводунун жер төлөсүндө баш калкалап жатканын маалымдады. 15 июнда Орусия заводду коргоп жаткан украин аскерлеринен куралын таштоону талап кылып, карапайым тургундар үчүн гуманитардык коридор ачууну убада кылган. Киев Москванын мындай талабын четке каккан. Вот Азаттык радиосу Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 2 иш боюнча актады. Сот Атамбаев Бишкектеги Калыс Ордо конушунда мектеп курууда жана Түркиянын жарандарына кыргыз паспортун берүүдө мыйзам бузган эмес деп чечти. Буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев соңку маегинде Атамбаевке тагылган бул айыптарды анча маанилүү эмес деп атап, жакында чечим кабылданарын айткан эле, жалпысынан 7 кылмыш иши козголгон. Алмазбек Атамбаевге карата соңку сот чечимдер эмнеден кабар берет? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
3 жылдан бери абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 2 иш боюнча Бишкектин 1-май райондук соту 16 июндагы отурумунда актады. Бул жараянга соңку күндөрү кардиология борборунда даарыланып жаткан Атамбаев алып келинип катышты. Ишти караган судья Мирлан Термечиков мурдагы президент Бишкектин чеке белиндеги Калыс Ордо жаңы конушуна мектеп курууда жана мурдагы Сибат окуу жайынын түркиялык 10 демөөрчүсүнө кыргыз жарандыгын берүүдө мыйзам бузган эмес деп тапты. Соттук жараяндын жүрүшүндө мамлекеттик айыптоо буга чейинки айыптарды колдоодон баш тарткан.
Атамбаевдин башка кызмат адамдары менен кылмыштуу аракети далилденген жок. Буга байланыштуу мектепти куруу боюнча айыптоо эпизоду боюнча мамлекеттик айыптоочулар жана жабыр тарткан тараптын өкүлдөрү, министрлер кабинети жана Бишкек шаардык мэриясы сотто айыптоону колдоодон баш тартышты. Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө судья Атамбаевга актоо токтомун чыгаруу чечимине келди.
Деп чечимди окуду судья Мирлан Термечиков. Мындай жол менен соңку 4 жылда 7 кылмыш иши козголгон Алмазбек Атамбаев 2 иш боюнча акталды. Анын адвокаты Замир Жоошов Азаттыкка сүйлөп жатып, соттун соңку чечими мыйзам ченемдүү эле көрүнүш катары сыпаттоодо. Адвокаттын жүйөсүндө Атамбаевдин бул иштерде мыйзам бузбаганы боюнча далилдер келтирилген.
Ушуга барыш керек эле сөзсүз түрдө. Биз айтканбыз, негизи бул ишти козгогонун өзү туура эмес депчи. Анткени конституцияда көрсөтүлгөн президент жарандарды каласы кабыл алат, каласы кабыл албайт. Алар кайрылгандачы, алар өтүнүч менен кайрылган. Бул жерде башкысы неме да? Эмне себептен кабыл алган? Ошол Себат мектебине өзүнүн каражаттарын жумшап, алар инвесторлор да.
2021-жылы январь айында Бишкектин Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна тиешелүү иште Атамбаев кызмат абалынан кыянат пайдаланды деп, бул иш боюнча Бишкектин мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовго да айып тагылган. Алардын ичинен Кубанычбек Кулматов 5 миллион сом айыпка жыгылып, камактан бошотулган. Албек Ибраимовтан башка 11 соттолуучуну сот залынан бошоткон. Ибраимов мектеп курулушундагы коррупцияга жана Дастан ишканасындагы каражатты коромчу кылганы, муниципалдык жерди берүүдөгү коррупция боюнча күнөөлүү деп табылып 15 жылга кесилген эле. Ал эми бүгүн актоо чечими чыккан түрк жарандарына мыйзамсыз паспорт берген деген кылмыш иши 2021 жылдын жайында Себат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү Орхан Инанды Бишкекте жоголгондон кийин козголгон эле. Атамбаев бул иштер боюнча акталышы мүмкүн экени буга чейин эле божомолдонуп жаткан, анткени бийлик өкүлдөрүнүн сөздөрүндө дал ушундай ишаралар камтылган эле. Маселен, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев ушул аптада Новые лица басылмасына курган маегинде бул кылмыштарды анча оор эмес иштер деп атаган эле.
9 октябрдагы иш мектеп паспорт боюнча кылмыш иштери анча маанилүү эмес кылмыштар категориясына кирет. Алар өлкөгө анча коркунуч туудурбайт. Бул иштер боюнча жакында чечим кабыл алабыз. Ошол эле учурда коркунучтуу кылмыштар да бар
деп билдирген. Камчыбек Ташиев коркунучтуу кылмыш деген кайсы иштер экендиги конкреттүү түрдө аталган жок. Бирок Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаевга мындан сырткары Октябрь окуялары, Батукаевдин иши, Койтош окуялары, Бишкек жылуу электр борборунун модернизациялоодогу коррупция боюнча айып тагылган. Булардын ичинен Батукаевдин иши боюнча мурдагы президент 11 жылга кесилди, ал эми калгандары боюнча сот иши жүрүүдө. Алмазбек Атамбаев 2019 жылдын августунан бери камакта, мурдагы президент өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугундук деп атап келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Обода Азаттык радиосу Түркиянын бийлиги 1 июлдан тарта чет өлкөлүктөр жыш жашаган 1200 маалледе мигранттарды каттоо токтой турганын эскертти. Калган райондордогу чет элдиктер жергиликтүү тургундардын санынын 20%дан ашпашы керектиги айтылды. Жаңы чектөө мигранттарды санага салып койду. Толугураак Эльвира Будайчева айтып берет.
11 июнда Түркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу чет элдиктердин саны жергиликтүү элден көп жерлерде туруктуу жашоого каттоо токтогонун жана анын максатын жарыялады.
Өлкөмүздө ябанчылардын белгили бөлгөлөрдө
чет элдиктердин өлкөбүздүн айрым аймактарында топтолуп жашоосуна жол бербөө максатында четтен келгендер жергиликтүү калктын санынан 25%га ашкан 781 маалледе каттоо токтотулду. 1 июлдан баштап бул көрсөткүч 20%га түшөт. Ошентип болжол менен 1200 маалледе чет өлкөлүктөр каттоого алынбайт.
Сүлейман Сойлу ошондой эле шаарлар ортосунда жүргүнчү ташыган таксисттерге чет өлкөлүктөрдүн документтерин текшерүү укугу берилгенин ачыктады.
Yabancı yolcuların seyahat izin belgelerinin
мыйзамсыз мигранттарды бир облустан экинчи облуска ташууда эч ким ортомчу болбош керек. Ошондуктан биз бүгүндөн тарта ушундай милдетти койдук. Автобуска билет сатып алууда ушундай эреже бар. Ага баш ийбегендер жазаланат.
Тедбир олурак кечирөбүз.
Деди түрк атка минери. Түркиянын булуң бурчунда мыйзамсыз жүргөн мигранттар тыкыр текшерилип жатканын түрк маалымат каражаттары маал-маал менен кабарлап турат. Былтыр Стамбул аймактык миграция башкармалыгы 72 000 мыйзамсыз мигрантты сот жообуна тарткан. Алардын 23 000 өз мекенине депортацияланса, калган 40 000 өлкөнүн башка облустарындагы убактылуу кармоочу жайларга жөнөтүлгөнү айтылат. Миграция боюнча серепчи Мурат Эршахин Сирия менен Ооганстандагы согуштан качып Түркияга кирген качкындардан улам бийлик миграция саясатын өзгөртүүгө мажбур болуп жатканын Азаттык айтты.
Түркиянын көч политикалары değişiyor.
Түркиянын миграция саясаты өзгөрүүдө. Сириядагы, Оогонстандагы согуштан улам Түркияга кирген качкындардын жоон тобуна жергиликтүүлөр нааразы. Эми кайсыл өлкөдөн Түркияга келгенине карабай, айрым аймактар чет өлкөлүктөр үчүн жабылат деп уктук. Аныктан чет өлкөлүктөр эми мыйзамдуу жол менен гана Түркияда жашап иштегенге мажбур.
Максим бүтүн ябанчылары о махаллелери капатачак.
Дейт түрк серепчи. Жергиликтүүлөрдүн сериялык качкындарга нааразычылыгы былтыр августта туу чокусуна жеткен. Анда башкала Анкаранын Алтында районунда сериялыктар менен жергиликтүүлөр мушташып 18 жаштагы түрк жигит каза болгон. Окуядан кийин аймакта кырдаал курчуп сериялык качкындардын дүкөндөрү таш бараңга алынган. Ал эми президент Режеп Тайып Эрдоган 9 майда өлкөдө мыйзамсыз жашаган 1 000 000 сериялык качкындын өз ыктыяры менен мекенине кайтуусуна шарт түзө турган жаңы долбоордун үстүндө иштеп жатканын билдирген эле. Сириянын түндүгүндө башка алкалаган качкындар үчүн кеминде 100 000 чакан үй куруунун максатында айткан. Буга улай эле түрк медиасында мыйзамсыз жүргөн Ооганстандык жана сириялык качкындар мекенине депортацияланып жатканы тууралуу маалыматтар байма-бай чыга баштады. Өзгөчө Стамбул жана Анкара баштаган ири шаарларда жашаган чет өлкөлүктөрдүн документтери тыкыр текшерилип, кармалгандардын дээрлик көпчүлүгү ооган жана сириялык экени белгилүү болгон. Сирияда 2011 жылы жарандык согуш башталгандан бери 100 000 деген качкындар Туркия аркылуу Грекия өңдүү Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракет кылып келишет. Өткөн аптада мигранттар боюнча билдирүү жасаган министр Сойлу быйыл 10 февралдан тарта Туркияда туристтик виза менен жашаган чет өлкөлүктөрдүн уруксаты узартылбай турганын да кошумчалады. Кыргызстандык мигранттардын дээрлик көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен келип, Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда эмгектенет. Анталияда иштеген Жаңыл, Анкаранын жаңы эрежелери кыргызстандык мигранттарга бир топ тоскоолдук жаратып жатканын айтты.
3 жылдан бери Кыргызстанга чыга элек болчу, узартып аткан бир жылгачы. Бул айда бул акыркы жасатканында 6 айга берип койду да, бир жылга бербей атат. Негизи эле азыр ошондой болуп атат дейт. Украина моундай согуш чыккан үчүн эч кимге бир жылга бербей атат деп атат. Кээбирлер алып атабыз деп атат, эми кимге да ишеничтүү билбей атабыз да,
дейт Анталияда бала багып иштеген Жаңыл. Ал эми ала туулук мекендештердин арасында чынаара виза ишин так бүтүргөнү менен документтер үчүн кыйла эле акча коротконун айтты.
Апрелдин 20-сында башыр кылгам, ошол бир жубанын ичинде келди. Элдин баарын көрсөң убакта шансыңа жараша окшойт, меники бир жылга келди. Кызым экөөбүз тапшырса деле көрүштүк, деме ошондой келди. Анан мен менен эле удаа тапшыргандар 6 ай дейт. Ушу ар кимдики ар кандай болуп атат окшойт азыркы убакта,
деди Анталия шаарында иштеген Чынара. Миграция маселесин иликтеген туркиялык серепчи Эйюп Топрак виза алуу жараянында жыл башынан бери жаңы эрежелер так сакталып жатканына токтолду.
2022 жылында ilk başvurularda evet biraz
2022 жылдан баштап туруктуу жашоого уруксат алуу үчүн документтерин тапшыргандарга виза чыкпай жатат, ал эми туристтик виза алам дегендерге эмне максат менен Туркияда жашап жатасың деген суроого так жооп берүүсүн талап кылышат. 6 айга виза берип койгон учурлар көп катталып жатат. Мунун баары өлкөгө агылып келип жаткан качкындарды ооздуктоо үчүн жасалууда. Негизинен сириялык жана оогонстандыктар тыкыр текшерилип, бирок борбор азиялык мигранттарга талап күчө элек.
Деди түрк серепчи. Ал ортодо Туркиянын экономикасы кыйын кезеңге туш болуп, соңку 24 жылдан бери инфляция эң жогорку чекке жетти. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына караганда май айында инфляциянын жылдык көрсөткүчү 73% болду. Көз карандысыз изилдөө борборунун маалыматында бул сан 160% ашып кетти. Быйыл 1 200 000 ашык чет өлкөлүк жаран Туркиянын миграция департаментинен каттоодон өткөн. Алардын 25 000 жакынын кыргызстандыктар түзөт, арасында 3 000 жакыны гана эмгек визасы менен иштейт. Көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттыктын таңкы уктурларын улантабыз. Ихсан турак жай кооперативинин мүчөлөрү 13 июндан бери ишкананын Бишкектеги кеңсесинде топтолуп нааразылык билдирип жатат. Алардын көпчүлүгү компанияга салган акчасын тез арада кайтарып берүүнү талап кылышууда. Буга чейин кооперативден үй ала албай калган мүчөлөрдүн акчасын кайтаруу боюнча тизме түзүлгөн, топтолгондор тизме боюнча төлөм өтө жай жүрүп жатканын айтышууда. Ихсан турак жай кооперативинин жетекчилиги салынган каражат толугу менен элге кайтарылып берилет деп ишендирүүдө. Кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов тараптардын пикирин угуп келди.
Ноябрдын 11-инде акча төлөгөнбүз.
Зухра Исмаилова Сокулукта Батирде турат. Бүгүн эл топтолгонун угуп атайын келген. Ал Москвада иштеп, тыйындап чогулткан 500 000 сомун былтыр ноябрда Ихсан турак жай кооперативине салган экен. Келишим боюнча ушул жылдын май айында үйлүү болмок.
Мен өзүм Москвада мигрант болуп иштеп келдим, отпускка келдим. Эртең 20-сында кетмекмин, билетим деле күйдү ушул Ихсан аркасынан. 500 000 еще чыгашасы деле бар жол кирей Сокулукта. Квартирада турабыз.
Эмне келсең эле жок да айтышат эй. Жок, алып бере албайт. Мындай болуп атат, андай болуп атат. Биз уга албайбыз, чечпесин, жетпесе кетпейм мен. Ушул жерге келип жашайм.
Ал эми Кенжегүл Тойчиева ат башыдан келиптир. Акчасын 2021 жылдын сентябрь айында төлөгөн. 570 000 салган каражатынын бир бөлүгүн банктан насыя алып кошкон экен. Эми Орусиядагы кызы жөнөткөн каражат тиричилигине да жетпей жаткан чак.
Алып бере албайбы, айтпайбы андачы. Россияда иштеген кысымды салдырып, калганына кредит алдырып, бирөөнү алдыргам, ал кредитти өзүм алган эмесмин. кыйбас адамдыр алып берген. Алып бербейин анынчы. Алып бере албаганда эми эмнеге чыгарат муну? Мына эми азыр күйөөм ооруп кайра-кайра жүрөгү кармап атат. Мен беш балам менен таштап коюп сүргө келдим. Ол үчүн көрөйчү кандай неме экен. Ушу алып бере турган эме, алып берейби, алып бербейби? Сен да орда төлөгөм акчаны. Мына уже апрелде алып берем деген. Апрель болду мына. Апрель, май, июнь болду. А мен үйүмө чыгарам деп атат азыр.
Кооперативдин дагы бир мүчөсү Алмаз 1.5 миллион сом салганын айтат. Ал март айынан бери кооператив жетекчилиги акчаны кайтаруу датасын 2 жолу артка жылдырганын белгилейт.
Биз в общем очередь келгенден кийин бизди эми алдап койду, дагы 2 ай күтүп тургула деди. Элден суранып баягы кичине ушундай болуп кетти, анан тигилүү болуп кетти, бул болуп кетти деп элди алдагандай эле мени деле алдады. Макул деп анан 2 ай күттүк. 2 ай берели эми мага бизге убакыт бергиле деди өзүчү Ихсан компания. Анан бердик 2 айдан кийин баары бир эле ушул результат да 2 айдан кийин дагы 1 ай күтүп тур, дагы 1 ай күтүп тур. Мына 23-үнү өзү кол коюп 23 ушулки ушул айдын 23 беребиз деген. 23-ндө да бербейт да булчу. Мына азыр августту сүйлөп атат, август сентябрды айтып атат ужечи.
Ошол жылдын апрель айынын башында Ихсан Турак жай кооперативинин келишим боюнча өз убагында үй ала албай калган мүчөлөрү нааразылык билдире баштаган. Көп өтпөй компания мүчөлөрү менен жыйын куруп, үй ала албай калган адамдардын каражаттарын кайтарып берүү боюнча комиссия кураган. Өз кезегинде комиссия адамдардын тизмесин түзгөн. Биз барган кезде тизмедеги адамдардын саны 883 жетиптир.
Акча каражаттарыбызды кайтарып алабыз деген списоктор түзүлгөн, анын үстүнөн көзөмөлдөй турган пайщиктердин өздөрүнөн ревизионный комиссия шайланган, алардын функциясы.
Ихсан Турак жай кооперативинин директорлор кеңешинин төрайымы Акина Бекмурзаева элдин нааразылыгы боюнча азаттыкка түшүндүрмө берди. Анда тизме арыз жазгандарды каттоого алган тартипте түзүлгөнүн, кайтарылып жаткан каражат буга чейин үй алгандардан түшкөн суммадан көз каранды экенин билдирди.
Бул список тизмеси заявление ар бир биздин мүчөбүз Ихсан кооперативтин кайсы күнү келип заявление жазса, датасын карап, кайсы күнү жазган, ошол тизме реестрге түшүп, решение чыгып, ошол основаниябыз решениянын негизинде ошол списоктор түзүлгөн. Азыр могул заявление түшкөндөрдүн решениясы боюнча биз 1 апрелден берип баштадык. 1 апрелден азыркы учурда общий Кыргызстан боюнча алганда где-то 200-дөн ашык кайтарылуу бар. 200-дөй Кыргызстан боюнча барында. Бишкек боюнча бир 53-54 болсо керек. Бир сому кармалбастан кайтарылат.
Ихсан Турак жай кооперативи 2020 жылы түзүлгөн. Ишкананын маалыматына таянсак, 10 000 киши акча төгүп катталган. 2 жылдын аралыгында 4 000 чукул адам үйлүү болушкан. Ички иштер министрлиги Ихсан Групп ЛТД Турак жай кооперативине 2021 жылы кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Иш кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен тергелип, сотко чейинки өндүрүштү министрликтин тергөө кызматы жүргүзүп жатат. Министрликтин басма сөз кызматы азыркы күнгө чейин арыздар түшүп жаткандыктан тергөө иши аяктай электигин маалым кылды. Кыргызстанда 70 турак жай кооперативи катталган. 2021 жылы турак жайга муктаж катары мамлекеттик ипотекалык компанияга жана турак жай кооперативдерине 50 000 ашуун үй бүлө кайрылган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун таңкы кабарларын угуп жатасыздар. Эми кезекти Данисте телеберүүсүнүн радио версиясына берсек, Жалал Абад облусундагы Ала Бука району Өзбекстандын Наманган облусунун бир канча району менен чектешет. Жолдун бир бетинде кыргызстандыктар, аркы жагында өзбекстандыктар жашаган жерлер бар. Бирок алар чек арадагы чектөөдөн улам бири бири менен эркин катташа албайт. Бул тууралуу Данисте программасында Санжар Эралиев айтып берет.
Өзбекстан сында жакында эле тартты. Солдатты бир жагына жүрүшөт. Биз Улан-Батордон ар жакка өтө албайбыз. Кооптуу болуп калды. Коркобуз.
Бакыхан Абдрахманова 30 жылдан бери Өзбекстан менен чектешкен Актам айылында жашайт. Үйүнүн дарбазасынан чыгары менен чек арага туш келет.
Улан-Батор чек ара, ар жагына өтсөк Өзбекстан, тия Кыргызстан, мурда жакшы эле, азыр жаман кыйын болуп калды. Малдарды эле өтүп кетсе айдап өтүш кыйын. Бала чакалар деле ойноп сууга түшөт эртең каникулда, ысыкта. Ошондо кабатыр болобуз, каяка кетип калды, эмне болду деп. солдаттар бер жактан жүрөт, автоматтар менен кейде башка немелерди атам деп эме кылганда, ок чыкканда коркуп атабыз да. Балдар бияка өтүп ойноп өтүп кетпе деп турабыз. Лотокко түшкөндө дагы нар жагына чыкпа, бияка тур дейбиз.
Мектеп барбы?
Мектебибиз ындай бияктан өтүп барат. Узагыраак. Ошака катташат неберелер. Неберелер эшикте ойноп жүрүшөт. Ошондо жакындан бери жаман болуп калды, коркуп калдык.
Бактыкан Абдрахманованын жакындан бери коркуп калдык дегенине алардын айылында болгон кайгылуу окуя себеп. 2022 жылдын 5 майында Актамдын 48 жаштагы тургуну 22 жана 24 жаштагы эки уулу менен өзбекстандык чек арачынын огунан каза болушкан. Андан бир ай мурунда кошуна өлкөнүн жоокерлери аткан октон кыргызстандык эки бир тууган жашоо менен кош айтышкан. Өзбек тарап алар мыйзамсыз жүк өткөрүүгө аракет кылган деп түшүндүргөн эле. Маркумдардын жакындары алар мыйзам бузганын четке кагып келишет. Чек арада окко учкандардын туугандары биз дагы эле өзүбүзгө келе албай отурабыз деп камерага сүйлөп берүүдөн баш тартышты.
Сиз өзүңүз көрүп аткандай мына көпүрү мурда ошо 10 жыл, 12 жыл мурун эки мамлекеттин ортосунда аябай бир жакшы соопчулук иштерге кызмат кылган көпүрү. Азыркы учурда бул көпүрү жөн эле мына Актамдын ички Кыргызстанга тийиштүү адамдар эле үчүн кызматын кылып атат да. Кышындасы буларга аябай кыйын болот, Өзбекстан тарапка да кыйын болот, биз жака да баягы малкерлер бар, башка бар, сугаратык башка болот. Ото бул жерде жашоо мына коркунучтуу абалга келип калды да.
Коркунуч демекчи. Айрымдар чек арадан өтүп кеткен мал койдун айынан, кээбирлер жашыруун жүк ташыйм деп аскерлерден колуна түшөт. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматынын маалыматына караганда, Ала Бука чек ара бөлүгүнүн кызматкерлери 2022 жылдын башынан бери мыйзамсыз жүк ташуунун 14 учурун аныктап, 2,894,000 сомдук аткезчилик жүктү токтотуп калышкан. Жашыруун соода кылуу эки өлкө ортосундагы тактала элек чек ара тилкелеринде, көбүнесе калктуу аймактар аркылуу өткөн транзиттик жолдордо болору айтылып жүрөт. Эки тарапта тең мал кой багып, айыл чарба менен алектенген калк жашайт. Каражат табуу үчүн бири бирине түшүм сатып, айрым ишкерлер арзаныраак деп Өзбекстан тараптан жер семирткич же башка керектүү азыктарды алышат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында райондогу жалгыз чек ара өткөрүү пунктунда кезек күтүп убакыт короткусу келбегендер жашыруун жол менен тирилик кылат. Айрымдар үчүн бул бизнестин бир түрү, дагы башкасына айла жоктогу амал. Андан тышкары чек аранын нары жагындагы тууган уругуна азык түлүк же башка буюмдарды өткөрүп бергени үчүн да аткез жаталып калгандар болот.
Көрдүңүздөр да, баягы лотоктун нар жагы Өзбекстан болсо, бул жагы Кыргызстан. Могул жактан барган машинаны ошондой сезип алат да, контрабанда кылып атат деп. Ал үйүнө бир холодильник алышы мүмкүн, бул жерде жашап аткан телевизор алышы мүмкүн, мындай үйгө керектүү нерселерди базарга чыгып, бул жакта базарлар бар, сатып алып келет да үйүнө. Аларга эми чек арада жашаганы мындай күнөө болуп калат да, бир күнөөсү чек арада жашаган болуп калат да. Алар деле бир мындай максаттары бар, ой максаттары бар, кеңири мындай жашаганыбыз келет.
Эки өлкөнүн аскерлери айлана тегеректи көзөмөлдөп турушат. Биз кыргызстандык аскерлер менен кадр сыртында сүйлөшкөндө, жакын арада ортого толугу менен зым тартылып бүтөрүн, акыркы тактоо иштери калганын билдиришти. Ал эми өзбекстандык чек арачылар камераны көрөр замат көздөн далда отура калышты. Бул жака алгач барган адамга жергиликтүүлөр адегенде эле чек арадагы коопсуздук чаралары тууралуу эскертишет. Билбей Өзбекстан тарапка өтүп кетсеңиз, аскерлердин колуна түшүп калуу тобокелдиги болгондуктан биз чиелешкен жерлерден автоунаа менен гана өтүүнү туура көрдүк. Бизге жергиликтүү активист Жоробек Инамов көмөктөшүүдө.
Азыр мен кичине азыр бир аз жүрүп кызыктай жерлерди силерге азыр көрсөтүп өтүп кетем. Азыр Актамда ошо чек арада жүрөбүз, чек арага жакын жерлерде. Бая силерге ошонун коноктор түгүл местный бияка баспаган келбеген адамдар деле эмнеде Өзбекстанга кирип кетпедимби деген ой болот. Коркунучтуу да бул жердечи. Өзбекстан солдаттары жөнүндө басып жүрөт. Мага кызык жер дегеним, мына уй болсо Кыргызстандын уйу эсептелет. Анан аркы уйдөгүсү Өзбекстанды коюп калат. Бул жерде ошо латок бойлоп Өзбекстандын солдаттары кеңири басып жүрөт да. Мына жерде. Азыр могу жолдорду көрүп калабыз кээ бирде. Анан аз дагы кичине жүрүп барабыз. Атайын өздөрүн мындай шарт кылып отурган, жамгырда башка да күндөн ошондой эмелер кылышкан. Азыр мына уйду бир кызы мына жерге тийген болушу мүмкүн. Ушул латокту аттап өтө албайт бияка. Атайдын исин көргөнү, тамак ашын бергени, аларга деле бизде жашаган жарандарга деле өтө кыйын маселе да бул маселе. А бул жерде болсо, ошо мен айтканда баягы Өзбекстандын солдаттары отурчу эле.
Мындай жерде.
Тынбай отурчу эле. Баягы кечээки окуялардан басып эки жакка эмеп калган. Мына азыр эки жолго келдик. Мына жол кайсы жол, мына жака барса каяка барат дегенди билген билет, билбеген да мындай коркунуч пайда болот да. Азыр биз басып кирип кеттибиз. Билбейсиз да, могу Кыргызстандын уюбу, мына Өзбекстанды билбей калабыз. Билбей кирип кетиши мүмкүн. Ошондой учурларда солдаттар эме кылып кармап калса, мындай чек араны бүздү деп атайын, контрабанда кармадык деп эле эмелер кылышат да. Мындай учурлар көп болуп турат да.
Алабукада чек арада жайгашкан Актам сыяктуу дагы башка айылдар да бар. Биз Жоробек менен Өзбекстанга чектеш Сафет Булан кыштагына жөнөдүк.
Мына биз азыр Кыргызстан чек арасында турмуз. Şu канал Өзбекстан менен Кыргызстан чек арасы.
Тажикан Ташболотова Кыргызстандын Сафет Булан айылы менен Өзбекстандын Заркент кыштагы чектешкен жерди көрсөтүп жатат. Чек араны суу гана бөлүп турат. Тажикан апа бул жерде видео тарткан жабдууларды машинадан чыгарбай эле койгон оң экенин айтты. Себебин сураганыбызда коопсуздук үчүн деп койду. Чек арадагы бул аймакта адамдар өтө этият болуп жүрөрүн билип билбей чек ара тилкесинен өтүп кетсе жоопко тартылып калышы мүмкүндүгүн кейип сүйлөп берди.
Суу аркылуу билебиз, биз бияка өтүшмөйбүз, улар бияка өтүшмөйдү. Чек ара солдат жүрөт.
Биз суудан ары жака өтпөйбүз, алар бул жака өтүшпөйт. Чек арада аскерлер жүрүшөт. Мурда бул жер чоң трасса болгон. Нанай, Гербен, Наманган багытында автобус каттачу. Азыр чек ара бөлүнүп, адам баспай ушундай болуп калды. Нар жакта жүргөн автонун баары Өзбекстандыкы. Караңызчы, аралык 4 метр гана.
Көрсөңүз. Бутун техника эмес, Өзбекстан. Şu 4 метр. 4 метр.
Бул жерде 2010 жылга чейин Кызыл жазы чек ара өткөрүү пункту иштеген. Андан кийин кошуна өлкөнүн чек арадагы катаал чараларынан улам нары бери каттоо биротоло токтоп калган. 2017 жылы карым катыш жанданып, айрым өткөрүү бекеттери ачылган. Бирок Сафет Булан менен Заркентти байланыштырган пункт ишке кирген эмес. Чек аранын эки бетинде бири бирине кол узатса жете турган жерде жашагандар 60-70 километр нарыдагы баймак пункт аркылуу катташканга мажбур.
Барды келдилер.
Бизге кыйла алыс жайгашкан өткөрүү пунктунан барып келүү кыйынчылык жаратат. Мурдатан эле ушул азыр силер көргөн жерден катташат элек. Азыр Өзбекстандын Искабат деген жеринде жашаган бир тууган сиңдим оор дарт менен жатат. Чуурка барып көрүп келгенге кыйналам. Айланып барышым керек.
40 жылдай мектепте мугалим, директор болуп иштеген Тажикан Ташполотова азыр Сафет Булан айылындагы Шах Фазил тарыхый комплексинде жетекчинин орун басары. Андан тышкары багбанчылык менен алектенип, кайнал өстүрөт. Алган түшүмүнөн Өзбекстанга турмушка чыккан эки кызына, туугандарына мүшөктөп тартуулагыс келет. Бирок чек арадагы чектөөлөрдөн улам андай кыла албайт. Жүк ташып баратасың деп ат кес чаталып калуудан чочулайт.
Чүнки илгери менен Нанай деген жойду роза катта базар болардыды.
Илгери Нанай деген жерде чоң базар болор эле. Кыргызстандыктар мал, кой сатышар эле. Өзбекстандыктар арзан мөмө жемиш сатышчу. Мурда алакка катыш жакшы болчу, азыранда эмес. Эгер чектөөлөр алынса, эки тарапка тең жакшы болот. Бизде эт, сүт, айран бар. Буларда мөмө жемиш бар. Алмашып турсак, элдин жашоосу жеңилдеп, арзанчылык болмок.
Бу тамандан көч бизде. Сүт, катык бизде да.
Ошентсе да Сафет Буландыктар чек ара маселеси акырындап жакшы жакка чечилип келатканын айтып, ортодогу алды берди убагы келип маселе жаратпай каларына үмүт артышат.
Энди экин тикилер кып койгон.
Адамдар эгин эгишет. Селитр алып келе турган жерлер алыс, убагында келбейт. Дыйкандар Өзбекстандан жер семирдикче алып, арыктан эле бери өткөрүп алам деп жаман окуялар болуп кетүүдө. Андан тышкары, мал чарбасы менен алектенгендер бар. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы айрым жерлерге зым тартылган эмес. Кой эчкиси өтүп кетет. Ушундай окуялардан улам канча адам кыйналып жатат. Чек арадан нары бери каттоону мыйзамдаштырып эле коюшса, баарыбызга пайда болмок.
Hamamız birbirimizge bir kata payda iş bölerdi.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында бул жерде эл арасында аткезчиликке, мыйзамсыз жүк ташууга каршы такай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ак Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы Галыпчан Парманкулов ал башкарып жаткан аймакта жашыруун суу да жоктугун, тургундар мыйзамдан аша чаппай турганын белгилеп, Өзбекстан менен алака катышты мыкты деп баалады.
Эми биринчиден жана биз айткан түшүндүрүүнү бир адам жүргүзсө болбойт. Ошол жанагы айткан айыл башчылары, жамааттык уюм башчылары ошол менен чогуу биргеликте жүргүзсөк, мунун да иш чараларды башка да анан эл өз түшүнүк пайда болот да. Эми андай аткезчилик башкаларга бизде Кудайга шүгүр андайга муктаждык жок. Бизде алдында чек ара официально ачылып Өзбекстан Республикасы менен мына Касансайдан баймак постунан кирип чыгышып атат. Эми мындан ары азыр тиги башка посттордо да сүйлөшүп жүрүп атат. Эгер алар да ачылып кетсе, мына бизде Сафет план ыйык жерибиз бар. Аны жакшы билесиз. Ошол Өзбекстан менен мамиле жакшы болду, назда жакшы болду. Мурун күнүнө ошо сайыл мезгилдеринде 1000 деген адам кирген. Күнүнө. Биз ошол нерсени кайра иретке келтирип, ошо туристтерге жакшынакы шарт түзүү максатында азыр иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Маданият министрлиги менен чогуу алар менен да иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Ошол максат ошо туристтерге жакшынакы ыңгайлуу шарт түзүү болот.
Айыл өкмөт башчысы туризм темасын бекеринен козгогон жок. Сафет Буланда мусулман коомчулугу ыйык санаган жерлердин бири, Шах Фазил тарыхый комплекс жайгашкан. Ал жерге бир аздан кийин барабыз. Ал эми азыр Сафет Буланда ар бейшемби боло турган базарга баш багалы. Ар аптанын 4-түнчү күнү айылдын чоок ортосундагы жолдун эки бетине товарлар жайылат. Көчмө базарга Сафет Буландыктардан тышкары кошуна айылдардан да ондогон сатуучулар келишет. Ханифа Махмуджанова сатып жаткан мөмө жемиштердин бир бөлүгүн Өзбекстандан алып келиптир.
Мен жылдан бери соода кылам, 15 жылдан бери.
Көп жылдан бери соода кылам, 15 жыл болду. Негизинен мөмө жемиш сатам, Өзбекстандан алып чыгабыз. Ал жактагы Чорсу деген базардан алып келем. Кыргызстандын да, Өзбекстандын да бажычыларына тийиштүү төлөмдөрдү төгүп, мыйзамдуу түрдө алып келип соода кылам. Чек арадан колдо ташыйбыз. Буларды кечээ ташып келгем.
Элдин айтымында бир кездери Өзбекстандан бери аларман сатармандар келип, базар азыркыдан кыйла чоң болгон.
Майлы кайда якын.
Чек арадан кыйналбай өтө турган жер болсо жакшы болмок. Жүктү көтөрбөй машина менен каттаганга мүмкүнчүлүк берилсе, андан да жакшы болмок. Өзүм пенсионермин, 5000 сом пенсия аламын. Жетишпестиктен улам минтип базарга чыгам. Өрүктү Өзбекстандан килограммын 30000 сумдан алдым. Бул жакта 250 сомдон сатып жатам. Акчанын курсуна салыштырганда бизге көп деле пайда калбайт. Айла жок, антпесек сата албайбыз.
Ал эми Мырзакат Турдалиев жер жемиштерди жергиликтүү дыйкандардан гана сатып алып базарга чыгарат. кошуна өлкөдөн алып келүүнү ашыкча баш оору деп эсептейт.
Жок, Өзбекстан, Өзбек Дөлбек тага келе албайт. Ага. Якында мына Актанда үчөөн атып элдик го. Эч ким барбайт. Элибиз каалайт, бирок ачылбайт тага. Кыйналып атыр эл. Бирок өтө албайт. Бир өткөнгө бир постка алакан жакчалы төлөш керек. Ошо менен де савда кыла беребиз. Эми муну пашабыз менен паша келишет да. Бизди колдон келбейт. Биз баштагы солдаттар кармабыз, бизди кыйнайт. Ага мүмкүнчүлүк жок. Бизге биз эте албайбыз.
Эми Сафет Буландын четиндеги Шах Фазил тарыхый комплекс жөнүндө сөз кылабыз. ЮНЕСКОнун камкордугуна алынган бул жай мусулмандар касиеттүү санап зыярат кылчу жерлердин бири. Байыркы коло доорунан берки эстеликтер сакталган тарыхый мемориалдык комплексти күмбөз жана ислам динин жайылтуучулардын мүрзөлөрү, аларга таандык эстеликтер бар. Чек арага байланыштуу көрсөтүүгө тарыхый жайдын кандай тиешеси болушу мүмкүн деген суроо жаралган болсо, анда кулак төшөңүз. Хамида Юлдашева Өзбекстандын Наманган облусуна караштуу Машат кыштагынан келди. Анын айтымында аралык көп алыс деле эмес, бирок 70 километрден айланып өтүүгө аргасыз.
Илгери ашиз Аркентте утуш жойлору бөрдө кызыл өздө ушу жолло бекилип кетти. Энди бизге
Илгери Заркенттен эле өтө турган жер бар болчу. Кыргыз тарапта кызыл жазы деп коюшат. Ал жакты жаап коюшту. Айланып Касансай тараптан Кыргызстандын Баймак посту менен өтүү алыстык кылып жатат. Президенттерибиз мурдагы эски жолдон каттаганга уруксат берсе, биз сыяктуу туристтердин саны көбөйүп, зыярат кылып кетет элек. Жолдорду ачып беришин каалайбыз. Бул жакка келип кетүүнү каалаган, бирок жолдогу чектөөлөрдөн улам келбей жүргөн өзбекстандыктар өтө көп. Кыйналабыз деп өкүнүшөт. Мен Сафет Булам мазарына баратам десем, аябай суктанып, бизге да ошол жактарга барып зыярат кылып келүү насип кылсын деп тилешти.
Шах Фазил комплексинин жетектөөчү адиси Азимжан Касымов келген ар бир конокко тарыхый жайдын таржымалын айтып берет.
2015 жылдан баштап бул жерлерде мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнүп, Шах Фазил күмбөзүн оңдоп түзөө иштери башталып, мурда келгендер билишет, үстүндө ошо курулуш лесалары, строительный лесалар, темирлер менен турган имарат оңдоп түзөөдөн чыгып, лесалар толугу менен алынып, азыр ичине кирген адам толугу менен күмбөздү, интерьерин көрүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду да.
Бирок зыяратчылардын санын көбөйтүп, даңазалоо үчүн каражат бөлүп, оңдоп түзөп коюунун өзү жетишсиз. Сафет Буландын четиндеги чек ара өткөрүү пункту иштеп турган кездери бул жака күнүгө жүздөгөн өзбекстандыктар зыяратка келип турушкан. Бул албетте жергиликтүү туризмдин өнүгүшүнө шарт түзүп, комплекстин айланасында жашагандар туристтерге үйүнөн орун берип, таммагаш сатып, каражат табышкан. Бирок 10 жылдан бери жакынкы чек ара өткөрүү бекети иштебей, коноктор алыстан Баймак өткөрүү пунктунан каттоого аргасыз. Бул жагдай кошуна өлкөдөн келчи туристтердин санынын азайышына алып келген.
Ушул жакынкы аралыкта эки мамлекеттин ортосунда туристтик алакалар дагы жандана баштады. Уже ошол иш-чаралар жүргүзүлүп, эки өлкөнүн делегациялар бири-бири менен катташып, ушул маселелер азыркы күндө сүйлөшүлүп жатат. Эгер бул ишке ашып, ошол өткөрүүчү пункттарда мисалы үчүн Касансайда уна менен өтүүгө уруксат берилип калса, же мурунку кызыл язды посттордон пешеходникке уруксат берип калса дагы бизге келүүчү туристтер санына чоң таасирин тийгизет деп ойлойбуз. Бир гана бизге эмес, бизден Өзбекстанга баруучу туристтер саны дагы көбөйөт деген ойдомун да. Бул эки мамлекеттин экономикасына дагы жакшы таасирин тийгизет деп ойлойм.
Жергиликтүү элдин
деле. Ооба, жергиликтүү эл, соода сатык, башкаларга кызмат көрсөткөн адамдар дагы жашоо шарты оңолуп, өзүнүн пайдасын тийгизет деп ойлойм.
Биз Азимжан менен комплекстин тарыхы жана эртеңи тууралуу кызуу маектешип турган учурда сырттан Кыргызстан менен Өзбекстандын желектерин көтөргөн бир топ аялдар кирип келишти. Өзбекстандын Наманган облусуна караштуу Үйчи районунун тургундары экен.
Мен косон сойдум. Косуп кайдан келдиң?
Өзүн Халида Иргашева деп тааныштырган аял чек арадагы айланма жолдордун азабын сүйлөдү.
Бир маны достугубуз янаям бир мустакыл.
Достугубуз бекемделип, чек арадан өтө албай артка кайтып кеткендер болбой. Жолдордун баары ачылып, катташыбыз дагы да өнүксө дейм. Кыз берип, келин алып тууган болсок дейм. Чек арадагы чектөөлөрдү алып салышса өтө жакшы болмок. Биз тарапта да Балык Көл, Чартак, Кыз Булак деген зыярат кылчу жерлер бар. Кыргызстандыктарды дос катары конокко чакырабыз. Баргыла, жакшынакай кылып тосуп алабыз. Аллах баарыбызга ыраазы болуп, журтубуз тынч, асманыбыз жарык болсун. Күч кубаттан тайбай, жакшы ниеттериңерге жеткиле.
Ашынака ар юртлардан зыярат кыла турган жайлар бар.
Сафет буландыктар түрдүү маданий жана спорттук иш-чараларды да өткөрүп турушат. Биз барган күнү активисттер айылдын ортосундагы стадиондо футбол мелдешин уюштурушкан экен. Бизге кыштакты тааныштырып жүргөн Жоробек кийимин алмаштырып футбол каалысы милдетин аркалоого киришти.
Жагызды көрсөтүп бир мамлекетке Кудай буйруса жакшы бир иш чара жакшы ниеттер кылып атабыз. Ошо спорттун аркасынан бир дүйнөгө чыккан Алабугадан эле мындай мээрге ойногон балдар чыксын деп ниет кылып атабыз. Негизги ниетибиз ынтымак деген. Сабит менен эки команда гол токту. Оюн аябай кызык болуп атат.
Керней Сурнай коштогон турнир өлкөнүн четиндеги кыштактын маданиятын, калктын кулк мүнөзүн сүрөттөп бергендей болду. Сафет буландыктар бул стадион келечекте чоңоюп, республикалык, эл аралык мелдештер өтчү аянтчага айланат деп ишенишет. Убагы келгенде чек ара символикалык мүнөзгө гана ээ болуп каларына, зымдар алынып, куралчан аскерлерден чочубай кошуна өлкө менен кеңири алака катыш түптөлөрүнө үмүт артышат. Санжар Иралиев, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Обада Азаттык дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сунушу боюнча миң адамга кеминде 40 киши кан донору болушу керек. Кыргызстанда бул көрсөткүч 5 эле адам. Адистердин айтымында айрыкча коронавирус пандемиясы өлкөдө кан жана анын компоненттеринин тартыштыгын алып келди. Сергек жашоо түрмөгүндө кан донорлугу тууралуу алдыда кеп кылабыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Он төртүнчү июнь дүйнөлүк кан донорунун күнү. Жылына 118,5 миллион адам кан тапшырат. Алардын 40% бардар өлкөнүн атуулдары. Өнүгүп келе жаткан жакыр өлкөлөрдө кан донорлордун саны аз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун стандарты боюнча 1000 кишиге 40 донор талап кылынат. Ал эми Кыргызстанда 1000 адамга болгону 5 донор туура келүүдө. Жашы 40 өткөн толкун бүгүн улуттук кан борборунун көчмө станциясына донор болгону келди. Ал алгач ден соолугун текшертип, андан соң борбор даярдап койгон чайды ичип бет алды.
Азыр давлениямды көрдү. Гемоглобинимди текшерди. Гемоглобиним жакшы эле экен. Эми донор болуп келдим, кан тапшырайын деп. Дайыма тапшырбайм эми. Биринчи жолу тапшырып атам. Ойлойм ушу жардамчылыкка депчи. Как помощь сыяктуу бирөөгө жардам тийип калат деп ойлойм да ушу. Мен каным бирөөгө жардамга тийип калса, мен аябай ыраазы болом. Эми жашоосун сактап калат деп ойлойм.
Чай ичип алайын, анткени мен эртең менен саат 8:00 тамактангам, анан бир аз курсагым ачты.
Улуттук кан борборунун азыркы тапта 4000 ардактуу донору бар. Алар 30 жолдон ашык кан тапшыргандар. Мындай ардактуу донорлорго мамлекет 1000 сомдон айына жөлөк пул берип турат. Дарыгерлер бул каражатты мыйзамдык негизде жогорулатып койсо, балким кан компоненттерин запасы көбүрөөк болуп, донор санында арбымак дешүүдө. Ардактуу донорлордун бири Надырбек азыр 64 жашта. Ал 18 жашында достору менен жумуштан 2 күн бошоо үчүн кан тапшырып, маалым кат алам деп бир ирет эле баш баккан кан борборуна эми туруктуу каттап калганына 40 жылга чукулдап калды. Донор болуу менен ал биринчи кезекте өз ден соолугун чыңдап жатканын айтат.
Бар балдар жүр кан тапшырабыз деп кан тапшырып, анда 2 күнгө справка сайыс убагында действенный болчу. Сайыс убагында жөн жок кое бербейт да жумуштан. Жашпыз, балыкка барыш керек, ночевка менен. Анан кийин уже раз за разом кое бербейт, ошон үчүн барасың, тапшырасың. Биринчиден өзүн ден соолугу үчүн, экинчиден соопчулук. Эми аны биз билбейбиз, ар бир донор билбейт биздин каныбыз кимге куюлган, жардам берди, берген жокпу, аны даже не интересуемся дегендей да.
Кан алып жүргөн көчмө топтун башкы медайымы Чынара Азарбекова донорлор барган сайын азайып бара жаткандыктан өзү тааныш билиштери, досторун кан тапшырууга тынбай үндөп келет. Айрыкча коронавирус пандемиясы башталып, 2020 жылдын жай айларында жана былтыр 2021 жылы донорлор кескин азайып кеткен. Медайым Чынара кан тапшыруунун саламаттыкка пайдалуу экенин тынбай айтып келет.
Донорлор болуп биринчи келгенде биз наркоман болобуз деп ойлошот, түшүнбөйт. Анткени донорлордон биз канын алмаштырып атканды түшүнбөйт дагы, биз деген наркоман болуп калабызбы деп ойлошот. Бирок биз түшүндүрүп айтабыз, силерге эч кандай дары куюлбайт, дары сайылбайт, наоборот, силердеги эскирип бараткан каныңардыкын, клеткаларды алып коебуз, кайра ордуна жаңы клетка пайда болот, өзү организм өзү вырабатывать этет десек, ошондо түшүнбөйт. Анан кан тапшыргандан кийин кан басымы түшүп, аллергиялардан арылгандан кийин анан ошондо анан рахматын айтышып, туура турбайт, анан ошондон кийин донор боло башташат. Баягы коронавируста киши көп чыккан жок, ооруш ан кийин бизде почетный донор деген бар да, постоянный донорлор бар, ошолор ооруган жок. Анткени аларга дайыма кандар алмаштырчу, ошолор кан тапшырып атышты.
Кан донору болуу үчүн зарыл болгон документтер жана шарттар кандай? Бул суроого улуттук кан борборунун канды даярдоо бөлүмүнүн башчысы Айнура Үсөнбаева жооп берди. Анын айтымында кан тапшыргандар тууганчыл, биринчи жолу келген донор, акысыз, акы төлөнүүчү донор деген категорияларга бөлүнөт. Жалпысынан алганда бардык эле донорлор кан борборуна өз ыктыяры менен барышат. Канга муктаждарга донорлордон чогулган кан текшерилип, жугуш доору жок экени анык болгондо гана берилет. Айнура Үсөнбаева донор боло алган адамдардын саламаттыгы тууралуу буларга токтолду.
Донор 18 жаштан 60 жашка чейин ар бир адам донор боло алат. Ден соолугу таза, ден соолугу чын адамдар документи менен келет, удостоверяющий личность. Бул ага биз паспорт кирет, военный билет кирет, ошондой эле права да кирет да. Ошо менен келип эле эртең менен 8:00 2-2 жарымга чейин келип кан бере берсе болот. Донор күндө эле 100 ашып өтүп атат кан борборунда. Муктаждык көп болуп атат окшойт. Жанагындай хирургический, акушерский операциялар болгондо ошондой эле гемоонкология, гематология, онкологиялар алар дайыма муктаж да канга.
Орто эсеп менен дүйнө жүзүндө ар бир үчүнчү адам кан куюуга муктаж болот. Бардык өлкөлөрдө жарандарды кан менен камсыздоо мамлекеттин кепилдиги болуп саналат. Кыргызстандын кан донорлугу жана анын компоненттери тууралуу мыйзамы боюнча акысыз кан бергендерге 100 сом, акы алгандарга 300 сом берилет. Адистер бул сумма аябай эле аз экенин белгилешүүдө. Кан алуучу көчмө дарыгерлер тобунун жетекчиси Назгүл Кубатбекова COVID-19 күчөп турган маалда көпчүлүк бейтаптарга жаңы тоңдурулган плазма зарыл болуп, улуттук кан борбору калкты оор учурда аны менен убагында камсыз кылганын айтты. Бирок канды чыпкалап, плазманы өзүнчө бөлчү баштыкчалар азыр жок болгондуктан жаңы тоңдурулган плазманын запасы дагы түгөнгөн. Адистер аны атайын заманбап аппарат аркылуу эмес, кол менен тоңдурбай алууга мажбур болушууда.
Жаңы тоңдурулган плазма бул пандемия учуруна чейин бизде запасы абдан жакшы болчу. Ага чейин биз жана аппаратный плазмафорез деген процедураны жасачубуз. Бир донордон 2 пакет плазма алынчу аппарат менен. Башкача айтканда ал жанагы сепаратор сыяктуу аппарат, гуманитарлык жардам менен келген аппарат, ошону менен плазманын запасын жакшы топтоп алганбыз да. Андан кийин ошол аппараттын жабдыгы түгөнүп, азыркы учурда токтоп турат. Ошол бизди сактап калды. Пандемия учурунда ошол запастын бардыгы ишке жарады да, керекке жарады. Өзү аппарат иштейт, мешок деп коебузго, кан алган мешочек, расходимиз жок. Плазмабыз бар, беркиндей кол менен да, ручной метод менен жасап атабыз. Аппарат менен сапаты абдан эле жакшы болмок, баягы ичиндеги составды, курамындагы талапка ылайык жасалмак да.
Деди Назгүл Кубатбекова. Кан жананын компоненттери хирургиялык операцияларда, төрөт, гинекологиялык операциялар учурунда, аялдардан кан кеткенде ар түрдүү кырсыктардан жаракат алгандарга, онкологиялык, гематологиялык оорулар менен жабыркагандарга ар дайым талап кылынат. Кыргызстанда 7 кан борбору иштейт. 2021 жылдын эсеби боюнча 41 миңден ашуун киши кан тапшырган. Кан берүүнү каалаган адамдын жугуштуу инфекциялык оорулары болбого тийиш. Ошондой эле кан басымы кадыресе болуп, өнөкөт оорулары жок, кандайдыр бир хирургиялык операция дан кеминде жарым жыл өткөндөн соң атайын анализден кийин гана кан бере алышат. Дүйнөдөгү кан донорлорунун 33%ын аялдар, 66%ын эркектер түзөт. Урматтуу агарман, сергек жаш отурмагын уктуңуз, анан мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Урубаңыз.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык.org сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.